нарач. У вазе на твоім стале схаваўшыся ў букеце леташніх сухацветаў спіць жнівеньская спёка, якой сніцца кранутая лёгкім загарам, стамлёная сонцам і любоўю цеплакроўная рыбіна, што ленава рушыць ружовымі плаўнікамі ў смарагдавай свежасці падводнага лесу, які ўзгадваецца раптам на вышыні 35 тысяч футаў над пашытай з брунатных і зялёных лапікаў вясковай коўдраю Шатляндыі.